Šogad 9 deju zālēs 27 meistarklases bezmaksas dažādu virzienu pie dažādiem pasniedzējiem. Vienkārši paskatāmies sarakstiņu, izvēlamies savu maršrutu un dodamies. Nav nekāda ierobežojuma. Sākot no 11:00 līdz 16:30. Un vakarā mēs piedāvājam arī izrādi, lekciju izglītojošu par tādām radošiem pirmsākumiem, kā tā modernā, postmodernā. Līdz ar to arī laikmatīgā deja ir aizsākusies. Un tas ir Zirgu pastā 7:00. Lekcija izrāde Dunkani, dīvaini vai pravieši.